Сега към Лилицата в студиото е Татяна Дончева. Здравейте.
Добър ден.
Вие от протеста на БСП пред Свети Александър Невски ли идвате?
Не. От къщи.
А защо не отидахте на този протест? Нали сте член на Висшия съвет на партия?
Какво това? Аз не съм ходила от 5 години.
Защо не може да ви мотивират?
Защо трябва? А защо? Ами те на предишните години не са ми и канили. Така че аз не знам, че не сте забелязали, че аз от дълги години не ходя на първомайски протест. Или на каквото и да било.
Е, къде бърка според вас левицата с 1 май, например? Какво не може вас да ви спечели?
Този въпрос, който ми задавате, няма връзка с това, че аз 5 години не съм на първомайско събитие в Борисовата градина. Аз не съм била на 1 май, защото имам работа. В предишните години ръководството на БСП, централното и градското, ме бяха поканили, можех да помисля да отида. Но когато човек счита, че няма ангажимент, обикновено има работа.
Всъщност, вие какъв отговор давате на това, което Кирил Добрев се пита сам в 24 часа тая седмица, защо доверието в ГЕРБ пада, а БСП не отлепва?
Ми, ако ви прави впечатление, аз говорих за тези неща миналата година лятото. Миналата година лятото, преди изборите, след изборите, миналата година есента, сега вече не искам да говоря нищо. По една проста причина. Аз не съм човек, който ще каже, нали ви казвах. Да, аз съм им казвала. Ако искат даже да се запитат какво съм мислила за Станишев, да видят не по конгреса миналата година, не по изборите, да видят 2001 година, в онази късна есен, когато Георги Първанов представи Станишев като свой наследник в изпълнителното бюро. Разсекретете стенограмата от изпълнителното бюро тогава, 2001 година. И може би за българската общественост ще бъде...
Тя секретна ли е тази?
Понеже сега си вътрешно партийна, тя не е секретна в държавен смисъл, но е вътрешно партиен документ.
Нека какво да им казахте извадят тогава?
Казах им, че даваме колата, кола Ферари, в ръцете на любител шофьор с току-що взета книжка. И че проблема не е той дали може да я кара. Той, ако иска да я подкара, да я подкара. Като има кой да му я даде да я стучи, проблем няма. Проблемът е, че всички ние ще трябва да се натоварим на тази кола и да крушираме заедно с него. Имаше още много други неща, които им казах. Така че, аз не съм човек, който говори с задна дата, ама като ви казах. Когато смятам, че е трябвало нещо да се каже, нещо да се спаси, аз съм го казала. Каквото съм могла, съм правила. Дали то е било достатъчно или недостатъчно, сега... Так, мисля, че от моя гледна точка съм дала каквото съм могла. Но на мене някои неща са ми ясни като перспектива за промяна. Нямам илюзии. Това, което се случва, не ме изненадва с нищо. И търся възможности, даже не толкова за левицата, колкото за България, защото смятам, че това, което се случва в момента и това, което ни застрашава в следващите месеци, ще бъде един много студен душ за цялата нация. Пак предварително ще си позволя да кажа, силно здравословен. Никоя нация и никой човек не може да върви напред, воден от саморазрушителни инстинкти, от негативни емоции и от чувството, че трябва да накаже някой друг, който му е виновен.
Впрочем, Станишев изглежда удържа поредна победа в партията. Конгреса няма да заседава лятото, както искали вътрешно партийните му опоненти, или вие не гледате на отлагането на това заседание като на тактическа победа на сегашния лидер?
Гледах вчера това, което се случва в залата, понеже бях предварително казала, че няма да коментирам нищо, аз съм извън тази интрига. Казала съм, че правим проект Движение 21, което няма нищо общо с БСП, което е гражданско движение, отворено за хора от всякакви партии, с определени цели, принципи и така нататък. И няма да се занимавам по никакъв начин с интригите в левицата. И си спомних сутринта, че на синята зона ме видя един от работниците в паяка, който ме позна и казва: о, здрасти, здрасти, абе, Левски е много зле. Казвам: вярно, Левски е много зле. Толкова, казва, е зле, че последния матч Левски ЦСКА дори не го догледах до края. Аз съм левскар от 40 години. Вчера имаше един матч между отбора Про Станишев в БСП и отбора Про Първанов в БСП, който беше като Левски ЦСКА в последния шампионат. Няма никакво значение този матч. Левски не може да бие Локом Ездра. Какво говорим от там нататък? Какво значение има дали някой тактически назрочил един конгрес на 30 юни, на 30 октомври, на 30 февруари? Никакво значение.
Това е вашата прогноза, която, както разбирам, ще е без значение, но ще остане ли Станишев лидер?
Никакво значение няма. Ако БСП не може да се стъпи на краката и да направи влияние, обществено влияние, няма никакво значение.
А съгласна ли сте с Бойко Борисов, че всъщност Сергей Станишев е жертва на Георги Първанов?
Дай Боже всеки му да бъде жертва 4 години министър-председател и 8 години председател на най-старата партия. Бойко Борисов, като един медиен резонер, обича да говори правилни неща, които му е препоръчала Румяна Бачварова. В случая тя му е препоръчала. В тази битка в БСП вземи страната на Станишев, защото той е по-добър противник за теб. Това е моето тълкование на неговите мисли.
Тоест Георги Първанов е по-силен лидер вляво.
Дали Георги Първанов ще става лидер вляво? Дали изобщо може да стане лидер? Дали може да стане лидер на нещо, което излиза извън влиянието на социалистическата партия? Дали дори може да обхване цялата тази партия? Е съвсем отделен въпрос. Съвсем отделен. Но аз мисля, че Георги Първанов е по-опасен политически противник за Бойко Борисов в сегашната ситуация. Като властови позиции, защото той има институция все пак. И тази институция има функции и компетенции, които в определени ситуации могат да стопират правителството или правителството е длъжно да се съобразява.
А той може ли да обедини левицата? Става дума за Първанов.
Аз съм привърженик на това всеки да опита. Като иска да я обединява, като има хора, които така го подтикват да влезе в тези обувки.
А виждате ли Станишев като кандидат за президент на левицата? Като, разбира се, отворим огромната скоба за правните въпроси, които възникват.
Ма как правните въпроси? Станишев до 98-ма година е руски гражданин, а преди това съветски. Той не е български гражданин.
То на БСП пък няма да вие за пръв път
да играем с кандидат, който ни отговаря на конституционните
условия. Даже в известен смисъл, след като играхте с американец, може би е време да се играе с някой от съветски.
Да, само че вчера при разгорещен дебат, в който Коста Паскалев поставяше въпроса, че Станишев трябва да се кандидатира за президент, а Станишев му отговорил, че ако пък бъде сменен, дали те ще настояват и новия председател да се кандидатира за президент, един обикновен човечец от залата, стояш близо до мене, просто простена. Ама нали той не е български гражданин? Как така пак ще кандидатираме някой, който ще бъде отстранен? Значи, можете да добиете представа до каква степен се говори неадекватно, се постъпва неадекватно.
Добре, а кой е тогава естественият лидер в тази партия, според вас? Чета най-невероятни неща. Ангел Найденов, например, бил обединителна фигура, пише монитор сега, между групата на Първанов и групата на Станишев.
Не може години наред да тръбиш, че БСП не е лидерска партия. Не може години наред да правиш негативна селекция, в която всичко, що има лидерски качества, трябва да бъде отстранено и накрая да намериш естествен лидер. Ти просто си селектирал за години наред съзнателна работа. Много голяма група хора, които нямат лидерски качества. Къде го търсиш, той е лидер? Търси го!
И кой да бъде тогава лицето на левицата на президентските избори?
Има естествени процеси. Каквото си посял, това жениш. Това, което левицата жени днес, хората, които са decision makers там, но не формално вземащи властовите позиции, а фактически диктуващи решения, ги взеха така. Това, което посяха, днес дава плодове.
Ма искате да кажете, че вие виждате една безнадежност вляво за следващите избори.
Ама аз не говоря...
За президент.
Аз не говоря за нищо. Това е положението. Сега, вие можете, ако сте Левски и ако сте Гонзо, да кажете Левски шампион и да се изступате на Александър Невски. Но това няма да повиши възможностите на футболния отбор Левски с Микрон. Това е положението. Безнадежно, надежно, каквото искате.
А вашето движение ще застане ли за кандидатура за президент, която да надхвърля това, което вие самата казвате, ляво, дясно, водещото да бъде България?
Нашето движение е казало какви са неговите цели и задачи. Казало е какви са неговите най-краткосрочни приоритети. Те засягат икономическата ситуация и правовата държава. Айде да се съсредоточиме в тях. Айде да видим какво можем да кажем като проблеми, какво можем да дадем като решение, как можем да организираме неправителствения сектор, за да стигне до едни решения, до които дори политическата система не може. Пък след 6 месеца, след 8, след 10, след 12. Ще видим, както
не,
казваше Сакс-Бургоцк.
Преди малко вие подчертахте, че не споделяте марксистко-ленинското разбиране за ролята на личността в историята, което явно според вас е доминирало напоследък в БСП, да не се залага на личностите. В този смисъл вие дали...
Виж, аз не знам дали това наистина е марксистко-ленинско разбиране. Да, в масовото съзнание,
така като ни учиха, нещо, ние което... учихме, аз даже така, съм да, учил да. История... Пети клас, шести го учихме още.
Като нещо, което...
няма роля.
Като нещо, което старата система пропагандираше, да. Но аз не съм забелязала нито Маркс, нито Енгелс, нито Ленин да са хора, които нямат лидерски качества. Това ми напомня, понеже е почивен ден все пак, една весела случка, която ми разказваше Гиньо Ганев. Гиньо Ганев пише мемуари на своята с Кимон Георгиев. И си спомня за случка, в която Кимон Георгиев чете на масата в хола нещо. Дига си главата и казва: Гиньо, Гиньо, виж какво пиш тук. Масите правили историята. Ау, бе, Гиньо, те масите на 16 септември не знаеха, че е дошъл 9-ти, бе. Става дума за 44-та година. Масите са си маси, лидерите лидери. Когато направиш един отбор от бройки, не можеш да чакаш високи резултати. БСП може да ни възпитават култ към лидер, ама той и никоя демократична партия не бива да възпитава такъв култ.
А за това ви питам, вашето движение няма ли да...
Нашето движение ще стимулира лидери. Ще стимулира обществени лидери.
Трябва да застанете за някой кандидат за президент.
Лидери в професионални общности. Ще стимулира хора, които даже не могат да разбират, че могат да работят по определени проблеми и даже да дадат интересни решения да го правят. И ще стимулира това в обществото. Не мислете, че това е лесна задача. Защото когато дълго време, сметнете 45 плюс 20 години, поне толкова, а може би и преди това, обществото е стимулирано, че трябва да чака като статист някой отгоре да каже какво ще се прави, какво ще се случва. Тук има вече втора природа на реакцията. Хората казват: първо, не ме ангажирай да работя върху решението, защото това е трудна работа, защото то е да се море. И освен това, не ме ангажирай с отговорност, защото приемането на решение е това. Само че, извинявайте ме, вижте най-бързо развиващите се страни. Може да сте американофили, може да сте русофили, може да сте
франкофили,
може да сте фили на Азия. Всеки иска лидери. Лидери. Държавни лидери.
Питам, иска ли вашето движение лидер на България и ще...
Иска.
И декларира ли от сега, че ще застане за такъв лидер, когато дойде времето да бъде избран?
Това е неправителствена организация. Оставете я да си тръгне спокойно по пътя и не я ангажирайте. Само защото Бойко Борисов днес се присетил да пласира един от вице-премиерите си за следващи президентски избори, без да се пита простото нещо. Абе, Петров, ти знаеш ли след 5 месеца как ще си спарите и хазната, за да си правиш сметката след 10 кого ще номинираш за президент? Щото тя тази работа е като в известната стара градска песен. Измама и лъжа. Измама и лъжа. Върни се на Петър Стоянов. Върни се на Желю Желев преди това. И виж, че едни много сигурни кандидати във времето просто се изслуха от
кълзата. А то изглежда, че залага пък на сигурно, в смисъл, ако е зле с парите, както вие прогнозирате, ще вземе вътрешният министър, вице-премиер. Ако пък тръгнат страшно на добре, може би трябва да се вземе финансовия.
Ти закъсай с парите. Ти закъсай с парите, пък ни предлагай когото и да било. Тази работа за всеко правителство закъсало с парите, президентските избори стават непроблематични и безнадежни. Така че не дай да бързаш, драги.
Вие изглеждате като човек с план, който няма да каже нищо повече от това, което е решил да каже сега.
Естествено.
Поне да изясниме правния статут. Аз даже преди да почнем да говорим, ви питах. Това движение ще се регистрира като сдружение с нестопанска цел в обществена полза по закона за юридическите...
А може и в частна, защото не бих желала да ми сложат министър-принципал.
А имате предвид, че и трябва да се впишете в регистъра на министъра на правосъдието.
Аз съм привърженик не само на политически знаци, а и на известни удобства. Министър-принципал не бих предпочела да имаме.
Това ще направите сдружение в частна полза. То ще се управлява от какво? От управителен съвет, както всяко сдружение?
Ще се управлява съгласно устава, съгласно правилата на държавата и ще се развива. А как ще се развива?
Няма да кажете кои ще са му лидерите, формалните лидери вътре като управителен. Какъв е плана ви? Кога обсъждате да предложите?
Има си определен алгоритъм, който върви. Обявявате идеята, пропагандирате я 2 седмици.
Ще
продължим,
сега?
Да, ще така. Продължим да я пропагандираме. Междувременно започват да се набират хора и имаме кръг познати, така нататък.
Ако ви поканят да станете председател или изпълнителен директор на това сдружение, вие не бихте отказали.
Естествено,
разбирам.
Естествено. След 1-2 месеца правим учредяване, ама в рамките на група хора, които не са доведени по списък и избрани по някакъв неведом начин, а по един най-нормален.
И все едно ми разказвате историята на сдружението с нестопанска цел Граждани за европейско развитие на България. И те така. Събраха се, обявиха една идея, направиха учредително събрание, съществуваха като сдружение един период от време. И
имат и такава регистрация.
Да, те продължават да имат. След това сдружение роди партията. Според вас това като сценарий, като цел, ако се развива всичко нормално, ще важи ли за вашето движение 21?
Нека да не слагаме каруцата пред коня. Движим се, казали сме какви са целите. Като има тяга в тази работа, като има хляб в тази работа, като има ситуация, тя може да стане много работа.
Едно сдружение издуха дясното, всички други в дясно, сега може да се получи и стана лидер в дясно, може да се получи според вас също и в ляво.
Правим толкова прости заключения. Защо? Нашия проблем е за цялата политическа система. И това, което е издухало дясното, изобщо не е дясно. Освен по принадлежност към Европейската народна партия и към някои лозунги, нито състава му е десен, нито визията му е дясна.
Говорите за ГЕРБ.
Говоря за ГЕРБ. Нито политиката му. А това е политика в полза на определени бизнес кръгове срещу други бизнес кръгове. Но в никакъв случай не, да речем, на среден бизнес, който би трябвало, нали, да се укрепи, да заякне, икономически да се стабилизира. Това е откровена кутерия. А това, което трябва да се случи вдясно, има да се случва. Ясно е на пръв аналитичен поглед, че нито ДСБ, нито СДС в сегашния си вид могат да кандидатстват за реанимация. Очевидно обаче, там трябва да настъпи един за мен естествен процес. Първо, тези, които ще започнат да градят на ново политическата система, никога да не забравят, че трябва да има достатъчна връзка с обществото, така че обществото да има определена възможност за реакция, да одобрява някои работи, други да отрича. Но такова индиферентно общество, каквото си направихме в последните години, което е и сега, е абсолютно противопоказно. Това означава, че някаква политическа системка, малка, движи някакви въпроси, рекрутира се във властта или излиза от властта, но обществото нито им вярва, нито ги чува, нито счита, че въобще нещо му предлагат. А добре, в една държава, където горе-долу тя се движи в коловоза, всеки се оправя. Който е по-предприемчив, си прави бизнес или организация, или се намества в държавна власт, другите, общо взето, ядат захарен пом. Но какво става в една криза? Икономическа и политическа криза. Какво става? 97-ма година имаше алтернатива, ясно изразена, която получи държавата и по някакъв начин се оправи с нея. Когато беше 91-ва година, след Луканов, по време на двете му правителства, имаше много ентусиазъм в хората и голяма ангажираност на широк кръг. Независимо кои са били леви, кои десни, те участваха много активно. Всички следяха кръглата маса, всички правеха нови организации, участваха в Велико народно събрание, палатки, други някакви работи, протести. Но там хората вярваха на тая система. Аз помня, дори когато се разцепваха СДС-тата, хората продължаваха да вярват на буквите. И казваха, няма значение, че доскорошните лидери са навънка. Значи, тук системата, организацията е нещо, което ще ни изтегли напред. Сега, какво имате? Иван Костов с 85% рейтинг в една каста. Всичките от СДС, абсолютно враждебни на него, никой не му отрича качествата, но казват, тебе не искаме да ти чуем. Какви авторитети имата? Това, че ГЕРБ е заела електоралната ниша на едни избори, не прави ГЕРБ господар на дясното. Още повече, че вие помните, че при приемането на ГЕРБ в Европейската народна партия имаше сериозни гласове в десницата, които бяха против по базисни съображения. Сега това, което се случва като политика на ГЕРБ, а особено по отношение на правата на човека, по отношение на правова държава, по отношение на спазване на закон, върховенство на закон, това нещо е... Вият тия хора. Те са със съвсем други ценности. Те са възпитавани по друг начин.
А вляво?
Ами вляво по същия начин стоят нещата в насипно състояние. Очевидно, много голяма част идентифициращите се с лявото хора не иска да припознаят БСП за изразител на своите интереси. БСП
си остана... Да припознаят вас?
БСП си стана...
Движение.
БСП си стана изразител на интересите на старата номенклатура, която използва прехода за личното си обогатяване и участваше активно в преразпределение на държавната собственост частна. Ми не можеш да кажеш, че ти си партия на справедливостта и солидарността, а хората да роят в кофите за смет, а ти да ми обясняваш децата ти, че са най-едрите бизнесмени, понеже били и най-умни и най-учени. Тая работа никой няма да я приеме. Тук трябва да има също естествена идентификация на интереси. Но преди това, след сегашното управление, ние ще имаме базисен въпрос да подредим държавата. Защото в крайна сметка, една спретната държава за едни 8 милиона българи на някакви 111 хиляди квадратни километра, смятам, че е за удобство на всички, и защото това трябва да бъде един инструмент, в който при нормална политическа система, при смяна на леви и десни или при смяна през по-продължителни периоди, държавата трябва все пак да бъде инструменти за правене на политика от страна на тия, които упражняват властта, но и за гражданите едно удобство, една уредена, спретната малка държава.
Общо взето, подробно разказахте тезата си за измисленост на сблъсъка, привидност на сблъсъка между тези, които сега казват, че са леви, и тези, които са десни, или между Първанов и Борисов.
Да.
Кога учредителното събрание ще хванят? Вие, тъй като сте един от добрите юристи, ще гоните ли преди ваканцията на съда, който ще излезе за една дълга ваканция, още от средата на юли до към средата на септември, че е трудно с регистрациите. Ще гледате ли, а се регистрирате до края
понеже
на юли?
Понеже за нас това не е фатално. Вие знаете, че за едно сдружение с нестопанска цел 7 души трябва да поискаме, утре ще подадем документи. Не е там работата, въпрос е...
Тоест, по-скоро оставяте за наесен формализирането на движението.
Не го фиксирам. Не го фиксирам, защото то самото то да събиране...
Да не съвпадне с конгреса на... с заседанието на конгреса на БСП. През октомври ли го бяха насъсъчили?
Това са неща, които нямат никакво значение. Самото учредяване обаче трябва все пак да даде вече знак за обществената подкрепа, с която се ползва движение 21, за лицата, които ще бъдат публични говорители. Междувременно и преди учредяването движението се е явило, то си има страница в интернет и мисля, че ще с позициите си по различни ключови за държавата теми също ще бъде непрекъснато на вниманието.
Татяна Дончева, гост на Седмицата.